Здравейте, добре дошли в третия епизод от трети сезон на подкаста Естествен интелект. Тук, както определихме предния път, са двете неизбежности. Аз, Слави Стоев и Мариана. Заедно с нас е един гост, който аз съм безкрайно щастлив и благодарен, че намери време да отдели внимание на нашия подкаст. Това е доцент Михаил Колийски, който, така, чудейки се, кого да поканим за тази ключова важна тема психичното здраве в България. Някакси...
Изведнъж се оказа, че имаме под ръка най-подходящия.
Имаме под ръка най-подходящия. Свързахме се с него и той се съгласи да бъде гост и заедно да, така, да изследваме тази територия от сферата на психичното. Благодаря ви много за...
Аз благодаря за поканата. За мен е така радост и чест да ви гостувам и да се опитаме да разнищиме всички скрити явни теми за психичното здраве.
Преди да се гмурнем, аз много държа да си кажа все пак фразата, която от една седмица се събужда.
Мариана има копирайтинг. Кажи си копирайтинга.
Ние сме подкаст за психично здраве, но не задължително за психично здраве. Така че... Много така, държах да си кажа рекламния слоган.
Много естествено го вмъкна, това,
нали?
Ми хареса, да.
Абсолютно на място, като преход от предишната реплика.
Да, както каза и доцент Колийски, да разнищиме всички въпроси по темата, надали ще успеем в този един епизод, защото, както ви обявихме в първия епизод от сезона, който беше нещо като пилотен, темата за психичното здраве ще ни е основен фокус през този целия сезон и ще влизаме в много различни аспекти. Тук целта ни е да сложим голямата картинка в местен контекст.
Точно така. И за мен е удоволствие да спомена първи от нашите партньори в контекста на това, което ще правим този сезон с психичното здраве, а именно Our Space, които са пространство за споделено пространство за специалисти от сферата на психичното здраве. Те ще ни подкрепят през този сезон и ние сме много, така, много щастливи, че си партнираме с тях, защото всъщност и те е също като нас, като подкаста за психично здраве, а не здрави, задължително. Са превърнали в своя мисия това да популяризират темата за психичното здраве посредством различни кампании, продукти. Те подкрепят както специалисти и терапевти, осигурявайки им пространство и спестявайки им хамологията от това да търсят кабинет за своята работа, така и всъщност улесняват избора за крайните клиенти, пациенти, зависи от коя школа си.
Без все пациенти, пак, без пациенти.
Някои държат все още на тази дума, така че благодарности много на
Да, там е като един мол на психичното здраве. Влизаш и си намираш каквото
точно
искаш
така,
като сапорт. Всякакви терапевти от всякакви школи. Uh-huh. И може би казахме думата здраве 100 пъти от началото на този запис и аз в момента гледам сайта на новият ми партньор, пък който аз имам удоволствието да убия в този епизод, на който пише здраве от природата. Значи днес сме на вълна здраве. Да, имаме си нов партньор. Това е Green Labbox, който е онлайн магазин, предлагащ собствени продукти, произведени в България, семейна фирма, така даже бих казал многодетна семейна фирма, защото в сферата на многодетните семейства, хора с над 20 годишен опит в производството на натурални продукти, свързани с козметиката и хранителни добавки. Те са наши партньори от днеска до края на сезон 3. Нататъка ще видиме. Ще говорим много за техните неща. Това, което към момента може би е най-важното за вас, е, че те дават 15% отстъпка за слушателите на подкаста Естествен интелект на адрес greenlabox.bg. Използвайте код EI15 с главни букви и си купете това, което решите да пробвате от техните продукти. Аз това, което бих ви препоръчал, е една хранителна добавка за сън с така много оригиналното име Sleep Well, която е проверена, както казва и в хазарта, на мои доверени паникьори. Хора, които имат проблем с съня, поради това, че много ги мислят нещата, много ги тревожат. И има супер силна обратна връзка за специално този продукт техен. Повече за тях ще слушате в рамките на сезона. Добре ни дошли нови партньори от Green Labbox.
И благодарности и на, така, не на последно място, на нашите скъпи партньори, патреони, на всеки, всички от вас, които ни подкрепяте. Благодарим ви. Това значи супер много за нас по всички възможни линии. Ако искате да станете патреона, не сте станали още, може да го направите през сайта ни и там има линк към профила на Говори Интернет в сайта patreon.com, където може да направите каквото е нужно и каквото трябва.
Каквото трябва е най-ключовата реплика.
Наръчно го добавих.
Дай да го почваме това психично здраве, че вече почвам да ме втриса. Добре, доцент Околийски, ще ви моля, ако може да се представите малко повече от гледна точка на това, защо вие сте най-добрия избор да говорим по темата в момента.
Аз не знам дали съм най-добрия избор, но съм полъскан, че ме каните, защото в момента битувам в Министерство на здравеопазването като заместник министър, а истински идентитета ми се формира на базата на опита ми в сферата на психичното здраве като психотерапевт, какъвто съм и каквато професия практикувам от около 20 години. Какво да кажа за себе си? Завършил съм в Хумболтовия университет в Берлин, където живях 9 години. Написах дисертация много интересна в сферата на сексуалното поведение, психичното здраве на различни хора с хомосексуално поведение, бисексуално поведение. Оттам датира любовта ми към различните хора, към хората, които не се вписват така умело в обществения контекст. И това естествено са и хората с някакви психично-здравни проблеми, които всъщност са много ценни и много интересни като хора. Всъщност всички имаме психично-здравни проблеми, но не всеки си го признава, не всеки го осъзнава и не всеки работи върху това да стане по-добър човек и умело да лавира в сложните човешки отношения. И след като се върнах в България, работих дълги години в Центъра по обществено здраве, в сферата на психичното здраве. След това 9 години работих в Световна здравна организация и от 9 месеца всъщност съм в Министерство на здравеопазването. Имам семейство, жена, 2 деца, 2 момичета, с които прекарвам голяма част от времето си. Имам хобита също, но така, много обичам да чета книги и да си задавам въпроси защо сме такива, как може да станем по-добри. Българите уникални идиоти ли сме в фона на европейските ни събратия? И това са много интересни въпроси, които искат отговор тук и сега, защото на базата на изборите, които правим, на базата на маладаптивното ни поведение, което често практикуваме, защото не си даваме сметка, че сме гневни, тревожни, тъжни, изоставени, ние всъщност увреждаме много сериозно здравето си, като пушиме, пиеме алкохол в големи количества, караме лудо колите си и се убиваме по пътищата. Тоест това са последствия от това психично страдание, които се изразяват в много висока смъртност и заболеваемост от незаразни хронични заболявания, което е моят ресор в Министерството като превенция и промоция на здраве. И тоест аз се опитвам по някакъв начин системно да погледна на този проблем и да променим по някакъв начин, то не мога да променим бързо, но да започнем да променяме тази характеристика на българите, защото тя ни води към това да изчезнаме като нация.
Доста е саморазрушителна.
Добре. Да, някакси, да, това представяне беше един чудесен лек така, план на епизода. Това са темите, които предстои да търсим и да развиваме. А за мен особено важно по някое време да спреме с фокус върху това. Ние наистина ли сме някакви уникални идиоти българите, къде сме ние в контекста на психичното здраве в европейски, сега глобален, нали, ние нямаме много общо с Африка и Азия, нали, в европейски контекст, къде се намираме ние и как сме. Но това е малко по-нататък, ние да си почнем по нашия традиционен начин, търсики отговора на това за какво говорим всъщност в този епизод, иначе казано, как дефинираме психично здраве.
И особено в контекста на работата ви с Световната здравна организация, може да сложим сега, да лепнем една дефиниция на маста, аджеба, за какво говорим.
Да, това е много хубаво начало. Знаете, че Световна здравна организация не дефинира здравето просто като отсъствие на болест, а като едно състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, което много хора критикуват като химера или някаква утопия, защото никой никога няма абсолютно пълно благополучие от тези три фактора.
Нито физическо, нито психическо. Бетованата земя.
Но е, защото това е и много субективен феномен. Ние трябва да дадем на хората възможността да се дефинират сами. И има хора, които биха казали, че в дадени моменти от живота си изпитват това благополучие и тази хармония. И това може да продължи много години, когато има някакви дребни проблемчета, примерно болести или си скъсал кръстна връзка на коляното, но ги преодоляваш и те са в градивен план. И в този смисъл психичното здраве не трябва да се дефинира просто като отсъствие на психична болест и на психиатрично заболяване, а като субективното усещане за well-being. Нали, това е английски термин, съжалявам да, че го вкарвам, но той се използва вече доста често и в България, като наистина едно благополучие, което друг не може да дефинира вместо тебе. Нито психиатъра, нито психотерапевта, това е едно вътрешно...
Тук, ако мушиката не може, как... Зле живееш. Не ми изглеждаш добре, не живееш добре.
Може, винаги. И това се случва постоянно. Подобен тип заклеймяване или някакси забележки. Но тук вече идва това самоопределяне. Защото има много хора, които не се вписват в общоприетата представа за щастлив човек или нормален човек, в кавички слагам нормален, но те самите се чувстват много комфортно. И това са хора от сексуалните малцинства, това са хора клошари, да кажем, които обаче си живеят добре и това е техен избор, да спят навънка, а не в социален дом. И в този смисъл смятам, че е отговорност на човека да държи здраво руля на живота си, да взима тези решения и да се определя като психично здрав или съответно ако има някакъв вид страдание и дефицит, да си признае, да си каже, абе аз имам психично здравен проблем и да се опита да го реши с лекарства или с психотерапия или с алкохол. Нали, вече ние, от нас зависи...
Това с лека забележка казваме това, нали?
Да, да. Това е шега. Вие ми казахте, че се шегувате.
Шегуваме се, да.
Аз се опитвам да вкарвам някакви...
Да, доцента не казва да пиете, за да се лекувате. Да сме по-експлицитни.
Въпреки, че жена ми казва, че нямам чувство за хумор, аз се опитвам да я опровергая.
Сега е шанс. Сега ви е паднало.
Сам ви е паднало. И, така, нали, но съм чувал, ето, примерно, това е един вид мит и стигма. Много хора живеят такъв мит, че са, примерно, без чувство за хумор. И когато си кажеш за себе си, че нямаш чувство за хумор, това всъщност е чувство за хумор. Това е доста добра себерефлексия. В смисъл, аз не се притеснявам от това да говоря за моят проблем с липсата на чувство за хумор. И всъщност това
и то спира
лекува,
проблем.
Да, и това лекува тази стигма към мен, че съм така безрадостен човек.
Добре, някакси до тук си стиснахме ръцете с огромно задоволство и тримата, че психично здрави хора няма и всички сме малко луди. По някое време в живота си повече, по различен начин, нали, всеки от време на време закуцуква под гледна точка на психичното здраве. Но все пак, кои са параметрите, които препоръчвате да следиме в живота си с цел самодиагностика? Тоест, кое да... казвате, нали, човека е гневен, но не си дава сметка и затова живее саморазрушително, за да компенсира гнева. Но, нали, колкото по... Ние тук с Мариана сме големи фенове на самоосъзнаването. Тоест, ние прокламираме, че най-важното е човек да разбира себе си. Нали, за кое да следиме, за да мога така да знаеме къде сме по пътя?
Това пак е много хубава посока, която давате на разговора, защото много хора някакси са склонни да се борят дълго време, когато има някакъв има някакво неблагополучие, липса на комфорт и проблем. И всъщност, когато един проблем продължава по-дълго време, например безсъние, когато започне, някой път е нормално, като се развълнувал да не спиш една, две нощи, три нощи, но ако това продължи седмица, ако, да кажем, това да не искаш да продължи с естествените си занимания, ходенето на работа или пък хобито, или срещате с приятели пак за повече от 2-3 седмици, ако започна да се занемаряваш хигиенично, т.е. няма желание да си изкъпеш, ядеш буклуци, изобщо спира да ти пука за неща, които преди това са те вдъхновявали, това са така първи продроми на някакъв вид страдание. Било то депримираност, която може да прерасне в депресия, или пък
депримация, потиснатост. Да, потиснатост. Превеждам в ефир.
Да, меланхолия. При другите проблеми, които са най-чести в България, тревожните разстройства, много хора грешно интерпретират симптоми и, да кажем, когато изпитат силно сърцебиене, изпотяване в дадени ситуации, те ходят и ходят на десетки кардиолози, да, спешна помощ и прочие, спешното. За щастие, много от нашите колеги вече разпознават тези проблеми и насочват правилно после към специалист. Но това е класика, човек да не иска да си признае, че има, или да не иска болечка, да го приеме, че има някакъв психичен проблем.
По-лесно е да имаш проблем на сърцето, отколкото проблем на психиката.
Отколкото проблем на сърцето.
Точно така.
На емоционалното сърце.
Точно така. Предпочиташ да е ясно, че това е соматично заболяване, било то и даже сериозно. Нали?
Да, готов си дори на инфаркт, но не и да кажеш, че ти е разбито сърцето.
И това е много интересно, това е много характерно. Аз имам много клиенти и пациенти, които са минали по този път и дълго време не са искали да си го признаят самите себе си и са предпочитали да намерят някаква соматична диагноза.
А защо изпитваме такава параноя към това, че да допуснем идеята, че може би психически не сме добре? Тоест, ние сме съгласни да имаме рак, да имаме сърцето ни да е на дупки. Мисъл, каквото и да е друго, ама не и да приемаме, че всъщност имаме проблем с личността. Психиката.
Защото психичното страдание е силно стигматизирано и съответно хората, които го носят през годините, са били стигматизирани, дискриминирани, отхвърлени от обществото и това се замитало много сериозно под килима и по времето на комунизма и след това факта, че страдаш психически, се приема, че си слаб, ненормален, така неуспешен и прочие.
Нефелен по някакъв,
нефелен по някакъв начин, точно така. И това е много силно усещане за срам и за искане да, така, да го скриеш, да не го признаеш и никой да не знае за него. Но това смятам, че започва да отминава. Това се променя в реално време. Аз съм свидетел на това, защото и така моя кръг от хора, които са обръщали към мене, се подмлади много. Има много и млади жени, и мъже, момчета, хора в средна възраст, които абсолютно нормално и спокойно приемат този епизод в техния живот и
тази нужда.
И се опитват да го направят по най-така творческия начин и се получава. Аз съм имал много различни хора и семейства. И съм свидетел на това. Имам над 26 родени бебета, да кажем, вследствие на интервенции. Това така много ми дава смисъл.
На психологическа подкрепа.
На психотерапевтична подкрепа, да. На млади жени, които не могат да структурират взаимоотношенията си с партньора или пък са тревожни от това, което предстои, или не искат да се обвързват към този момент, или имат трудности с обвързването, и като минат сесии определен брой, след това виждаш как нещата се наместват и даже скоро се роди едно бебе. И аз, нали, само го видях, защото беше в публичното пространство и се зарадвах. И това от една страна показва как българите се влизаме в този кръг на общества, на хора, които приемат спокойно тези
вътрешния си свят
проблеми, да, и всъщност това е знак за цивилизованост, за така израстване на това общество, което доскоро наистина бягаше спосячески от тези феномени. И още нещо, само ще кажа, може би ще ме питате по-нататък за епидемиология и статистика, mm-hmm. но в началото се засмях, като Мариана каза, че това е подкаст за психично здраве, но не и за психично здрави. Ако беше само за психично здраве, вие автоматично губите една четвърт от слушатели, така, пациентела. Ние се смееме така, с този жаргон, но аудитория, защото в България горе-долу всеки четвърти, пети човек в някакъв момент от живота си минава през психично здравно страдание и проблем.
Ние се Слави в случай Деня на психичното здраве миналата есен, всъщност обявихме така като хедхънт да ни се обади човек, който е психично здрав.
За да почерпи.
Да почерпи, и всъщност никой, абсолютно никой не каза нито дума.
Никой не измъцва да дойде да си купи една бира.
Аз във връзка с това, което си говорим в момента за неглижирането всъщност на психичното здраве спрямо физическото, се замислих дали е така, защото всъщност много по-лесно може да се скрие, за разлика от физическото, което, нали, е много дефинитивно и материално, и всъщност ако нямаш една ръка, не мога да скриеш, че нямаш една ръка. За разлика от всичко, което се случва във вътрешния свят. Дали просто факта, че можеш да, до последно да криеш това, не е причината всъщност хората да, така, да удържат, да си го пазят за себе си и да не го говорят с останалите.
Има истина в тази хипотеза. Не е изцяло вярна, защото има и соматични заболявания, които са със силна стигма и хората ги се срамуват от тях и ги крият, като, например, онкологичните заболявания, рак на гърдата. Част от жените ги крият и затова с тези кампании известни личности да си кажат, че страдат от това, за да стимулират хората да си правят профилактични прегледи на време. Така че до някъде сте права, да.
Добре. По начина, по който, ако сега отидем на кардиолог и се окаже, че наистина имаме инфаркт, да не повярва човек, и ще ни дадат един набор от за ръки, какво може да правиме, или за да се погрижим за себе си вследствие на това, или ако примерно сме рискови, нямаме инфаркт, но как да предотвратим това да имаме инфаркт? Има ли някакъв набор от стъпки по начина, по който човек е добре да спортува, нали, да ходи на фитнес, за да поддържа добър физически тонус, да яде сравнително здравословна храна, да спи? Има ли някакъв набор от стъпки, които по същия начин могат да се приложат върху сферата на психичното ни здраве? Тоест, какво е, колкото и така шир потребно да звучи.
Фитнесът за психично здраве,
какво е? Какъв е фитнесът за психичното здраве, да? Има ли нещо такова, което може да...
До начало психичното здраве трябва да стъпи върху соматично здраве, и в този смисъл тези неща, които казахте, са много важни да се практикуват. И много от хората много умело, да кажем, спортуват, и това е един от реперите на психичното здраве. Ти да си в добра физическа форма и кондиция, да практикуваш някакъв вид спорт, хоби, да не прекаляваш с храната, т.е. да затлъстееш много и да не може да се движиш, защото това винаги се отразява на психичното здраве, тази екстремна дебелина. Движението, да, спорта. От друга страна, репера, изобщо принципа на доброто психично здраве са добрите човешки отношения, междуличностовите отношения. Ти ако не влезеш в хармония с хората около теб и не търсиш интеракцията с тях, комуникацията с тях, ти няма как да си психично здрав.
Колко и това ти е доказано. Да спортуваш.
Да. И това е феномена при Брейвик, примерно, който в момента е в панделата в Норвегия, който има всичко. Той спортува, има фитнес, има достъп до интернет, но е сам и няма с кого да говори, няма с кого да споделя безумните си тези и страда много. Той в момента пише оплаквания, иска да бъде преместен от тази единична, от този луксозен единичен апартамент, който
живее. А него са изолирали от другите заради...
Това е неговата присъда за това, че уби над 80 човека на този остров в Норвегия. И всъщност присъдата му не е смъртна, но е доживотна за това да бъде изолирана.
И може би е по-жестока. По-жестока от смъртна присъда, може би.
И това е много, да, това е доказано, че това е много по-жестоко за човека и много, с много по-големи импликации за функционирането му, отколкото това да загубиш за миг живота си. И в този смисъл е много важно човек да общува с хората около себе си. Това в България не се разбира, поради различни причини, които ще ни отнемат други два часа, за да говорим за това, защо един човек умишлено влиза, да кажем, в конфликти с съседите си и си мисли, че по този начин ще е по-щастлив. Той няма как да е по-щастлив. Това е по дефиниция. За да си по-щастлив, влизайки в конфликти с другите, трябва да си част от 4% психопати. Mm-hmm. Хора с личностово разстройство, mm-hmm, психопатия и социопатия, които изпитват искрено удоволствие да навреждат на другите, да ги мачкат, да са като шефове, да са лоши, като съпрузи или съпруги да са манипулативни и да става тяхното и така нататък. Но това са 4%. Всички други хора страдат от лошите човешки отношения и по тази причина също България, защото тези неща не са осъзнати, много хора, да кажем, шофират лудо, показват средни пръсти и така моментно се изживяват като силни, особено в Перник, нали, където си най-бърз.
Айде, Перник изгоре. Да. Слушателите от Перник, тук ще напуснаха.
И където искаш да набиеш някого с винкел, дали пак това се шегувам. Аз много обичам перничани, защото така съм се чувствам свързан с този край. Баща ми от Дупница и моя първи супервизор в психотерапевтичната практика, когато аз много уважавам и обичам, професор Тома Томов, така казва, че е вие от Дупница. Какви сте? И аз, въпреки че съм софиянец, се чувствах добре. И това също е едно нещо, което е важно. Происхода. Човек, за да се чувства добре, трябва да е автентичен. Трябва да се приеме такъв, какъвто е. Това е принципа на съвременната психотерапия. Ти, разбира се, не е да се приемеш като пълен идиот, да кажем, който практикува лоши поведения, но ако ти започнеш да се харесваш със своите недостатъци, с слабите си страни, просто...
Да не те е срам от тебе си.
Да не те е срам от тебе
си. И да не отричаш части от себе си.
Неща, които не можеш да промениш, нали, има други неща, които можеш да дадеш като цел да промениш, да станеш по-добър човек, по-търпелив, да не избухваш и прочие. Но ако се харесаш такъв, какъвто си, което по Адлер е сянката, да си приеме сянката, тъмната страна, ти вече започваш да ходиш по пътя на спокойствието и на комфорта със себе си. Може да останеш сам за дълго време, без да търсиш непрекъснато приятели, социални мрежи, където да се изживяваш, където да криеш страха си от мислите си и от страховете си, а просто
да можеш да живееш
с тях. Да живееш със себе си, с драмите си. Това са така две посоки на човека, които може да си налагаш като поведение, като принципи и да по този начин да запазваш този баланс, който е всъщност основата на доброто психично здраве.
Аз ако мога да върна към това, което казахте за... В смисъл, колкото и битово да звучи между съседските конфликти, всъщност последните години видяхме, че всъщност те могат да бъдат ужасно сериозни и да доведат до фатален, етален край, колкото и да звучи като някакъв анекдот. И се зачудих просто в контекста на това, което казвате, че може би знанието, че търсенето на конфликт вреди и на самия теб, т.е. това да размахаш среден пръст и да се почувстваш моментно сякаш си показал колко, как, абе, прецакал си.
Или просто си изкараш това, което вътре в тебе те мъчи и тормози, го си го изкараш върху някой си.
Да, че това всъщност е двустранен процес, не е, смисъл, поддържането на лоши отношения с някой вреди и на самия теб. Не е,
да, и...
Независимо колко псовни правиш към него, то, то е реципрочно.
То, Мариана, е като моментно отреагиране, което може би в този момент те облегчава и ти канализира гнева, но след това започва процеса на осъзнаване какво се е случило. И този процес може да е даже неосъзнат. Ти да се чувстваш кофти, виновен, засрамен от това, което си направил. И тази засраменост да те доведе до това да си сипеш една голяма водка. Но човек не си дава сметка защо в този момент му си иска да изпие една голяма водка. Mm. Това е следствие на тези нарушени човешки отношения, този баланс с околните. И тук това важи за всички, които не са психопати. Така, на времето бяхме приятели с Харалан Александров, който има добра дисертация за мутрите. За такива богати мутри, които са забогатели нечестно и така с престъпления и са си построили едни палати с едни джипове Мерцедес, които се очаква, като имат много пари и се изолират от обществото в Бистрица, горе Симеоново, Бояна, с зад големи огради, високи
товари
в рая, че така са добре. Но те самите, той провел с тях интервюта, се оказва, че те, напускайки тези параметри на този живот, трябва пак да живеят в това общество, да карат колите си по улиците с дупки, бедни българи около тях, просят си прочите, пак започват да страдат. И всъщност това, че те са измамили обществото и живеят нечестно, води до тяхно психично страдание, което беше много интересно за мен.
Но те не го разбират.
Те го разбират до някъде го осъзнават. Някои заради това разбиране започват да правят благотворителност. Не знам някой да се отказа от... нали,
да е върнал
парите. Върнал парите, но има може би такива хора и между тях. Но това е много характерно и това е...
Тоест дори те осъзнават, че ти не мога да си щастлив в една нещастна общество, в една нещастна среда.
Абсолютно точно така. И това е също... много характерно пък за, примерно, наркобосове и прочие от Латинска Америка, които привидно са силно религиозни, даряват много пари за църквата, нали, и така се опитват да си купат индулгенция.
Mm-hmm.
Това в България също е характерно, примерно, за такива групи, които са паразитирали върху обществото, например, бившите комунисти. Също yeah. всички
станаха... параклиси.
Станаха много религиозни и са на първа линия до... Патриарха, Бог да го прости, днес е ден за траур, аз наистина също искам да, така да кажа, че много тежко приех новината за смъртта му, защото това беше един много смислен човек и много смятам, че доведе до обединение на тази част от българите, които искат да живеят в хармония с околните.
Добре. Записваме на 15 март. Вчера почина патриарха. Излезе новината, че е починал българския патриарх.
И само да добавя нещо, като стана дума за него. Има според много схващания духовността и така вярата също е част от психичното здраве. И това независимо дали е християнска или друга вяра. Това също е много важно. Аз в моята практика съм практикувал елементи от православната психотерапия, има такива психотерапевти, богослови, даже свещеници, Бладета Яротич, един от тях, много смислени хора, които през вярата и през такива концепти за смирението и за търсенето на смисъл много помагат на техните пациенти и клиенти.
Да, ние имахме цял епизод, в който прокламирахме смисъла на вярата. Не говорим за конкретна вяра, но смисъла на вярата като психична опора. Добре, ако се върнем на въпроса, нали, понеже ние казахме, че няма да даваме съвети, но тук съветите ги дава
хабилитирано
лице. Нали, ако систематизираме, ние как можем да се грижим за психичното си здраве? Първото беше, че няма психично здраве в болно тяло, т.е. грижата за тялото е важно. Грижата за социалното ни свързване, приемането и разбирането на себе си и
с всичките демони.
Такива каквито сме и някак сякаш инвестицията в обществото около нас, за да може то да е по-добро, да. И ние да живеем в по-добро общество.
Абсолютно. Само една добавка или така, допълнение на това, на първото. Аз казах, че е добре човек да се грижи за соматичното си здраве и за формата си, защото това помага, но това не означава, че хора, да кажем, които имат някакъв тип болест соматична или хора с увреждане, които са на инвалидна количка или други, не могат да бъдат психично здрави. Напротив, много от тях минават през този интерпсихичен път на осъзнаване на конфликтите, демоните, които са имали, защото имат и причината да се зачудат защо се е случило точно на тях такъв вид терминална болест или пък увреждане и прочие. И много от тях са много светли като личности, като души, като психично здраве. Това е, това важи, между другото, има такива изследвания и за хората с хомосексуална ориентация, че много голяма част от тях са много по-наясно със себе си, с много силен фундамент като психично здраве, защото са минали през процес на coming out, на осъзнаване собствената хомосексуалност, на цялата тази борба, да, болка с околните, и в този смисъл имат много големи устои, за разлика от така мнозинството българи, хетеросексуални, с абсолютно средностатистически показатели, които в един момент, ако им се случи някаква беда или някакво предизвикателство, просто реагират като в ступор, като зайче, което застива на фаровете на автомобил нощно време. Просто не знаят откъде да го подхванат този проблем. И процесът до търсенето на помощ, който в България е супер дълъг и много сложен, е много по-труден при тях.
Неглижираме ли психичното си здраве в сравнение с физическото?
Да, категорично го неглижираме, пак по тези причини, че не разбираме всъщност, че това е страдание, а си мислиме, че е нещо, което ще ми мине. Нали?
Нормализирано ли е страданието в България като възприемане в националната култура? Тоест, имате ли поглед, мнение, дали в България да си нещастен е норма и всъщност да си нещастен, то това е живота. Аз нямам проблем. То така е, този живот. Да си ядосан, да си уплашен, да си нещастен, да ти е безмислено. Норма ли е за много хора?
Да. Много сте прав за това. Сега си давам сметка, че по тази причина има толкова силни разделения в това общество и толкова силни чувства на да обичаш и да мразиш определени не толкова драматични
неща
като, теми, примерно, да. Футболни отбори, Левски, ЦСКА или пък в партии, нали, либерални.
Или по-въвлечение, нали, да, кой с какво си ляга.
Да, или сексуална ориентация. И това цялото идва като камарила от нерешени вътрешни проблеми, драми, които си като в центрофугата на паралнята, не знаеш къде си, като все едно те залява вълна при сърфистите, така като влезеш в центрофугата и не знаеш къде е въздуха.
Къде е долу, къде е горе.
Може да се объркаш и да тръгнеш да плуваш надолу. И това е пак поради липсата на обществен дебат за пътя, по който вървим и къде сме тръгнали. Това е обществен проблем. Имаше така посоки и цели на това общество, които се бяха ясно дефинирани и хората ги искаха, например, да влеземе в Европейския съюз, да се нормализираме бавно-бавно. И след това като се случи, се загуби и тази нормалност, която бяхме създали според мен края на 90-те години, началото на новия век, след това се загуби рязко с навлизането на нови практики, нови идеи, включително корупцията тогава се разшири страшно много с идването на Царо. Защото преди това тези договори, обществени договори се разрушиха. Смятам, че тогава беше пътя да се създаде едно по-толерантно общество, но след това с всичките тези икономически процеси, заменки, моментално злоупотреба с еврофондовете, което е за мен един от много големите проблеми в България, който доведе до страшно големи проблеми, наистина и с корупцията, и с човешките отношения. Вместо да градим едно общество с правила, където примерно хазарта да няма почва и да не се даде възможност на всичките хазартни оператори да рекламират нон-стоп.
И да е най-популярното нещо.
И да стане най-популярното нещо. В момента всичко това е разрешено. Айкос, тези цигари, алкохолища. Нали, аз не съм най-големия светец, но знам какво влияние има това върху младите хора и върху децата като облъчване. И тези неща просто не трябваше да се, да се допускат. И тези цели, които обществото всъщност си поставя периодично, трябва лидери, които да могат да канализират тези идеали на мен, на вас.
Да имаме смисъл да сме заедно.
Да имаме смисъл да сме заедно, а не просто да живуркаме, да изкарваме някакви пари, с които да ядеме и да пътуваме някъде, но да знаем, че има някакъв по-висш смисъл от нашето съществуване. И това малко се загуби поради липсата на такива не само харизматични лидери, а истински отговорни лидери, какъвто е бил, да кажем, Чърчил, какъвто е бил Маргарет Тачър в Англия, какъвто е бил Иван Костов, според мен, защото аз така смятам, това беше причина да се върна в България като лидер. Нали, с всичките им слабости, тези хора са си сложили главата в торбата и са казали, според мен това е пътя, и така са допринесли за това все пак българите да имаме едно общество, което непрекъснато си качва качеството на живот, но не си го признава. И сега се връщам, не съм забравил какво ме питахте, дали сме най-така нефелни и нещастни. Всъщност ние, това е много характерно, при другите нации го няма толкова, и това излиза от епидемиологичното изследване 2, които сме правили на честите психични заболявания. Ние се прибедняваме, ние сме царе в това да криеме благополучието си. Mm-hmm. И в социологически изследвания, иначе в междучовешките си отношения. Са, не знам при вас, младите, Мариана. Как
при вас, младите, Мариана.
Защото стана ясно, че със Слави сме горе-долу набори, но как си? Ебе, горе-долу. Нали, малко е. И затова
да не смееш да надигнеш глас, че...
Моите супервизори и така професор Хинков, който ми е приятел и който аз много уважавам, така цена, той, така сме се шегували, как си, ами все по-добре. И аз така много често отговарям и хората така извън
стряскат,
в началото кажа, се стряскат, че си все по-добре. Ти може да не си все по-добре, но това е една тенденция да си кажеш, нали, нещата се развиват добре, докато в България просто как си е не много добре. И това идва от тази двойна адженда, двойна самоличност, която от времето на комунизма ти да говориш едно пред хората и друго вкъщи с децата си. Нали, да криеш истинските си помисли, защото могат да те вкарат в затвора или да имаш проблеми. И тук това продължава и като благополучие се крият доходи. Нали,
всъщност... Тоест какво страха, че някой, както някой може да дойде да ти вземе богатството, така че някой може да дойде да ти вземе щастието. Това ли е нещо?
Точно така, абсолютно точно така. И това идва от суеверието на българин, защото ние твърдиме, че сме много религиозни. Ако си истински религиозен, ти може да си смирен, но да не лъжеш и да си спокоен в отношенията си. Докато тук ти всъщност се опитваш да заблудиш всички, че не си кой знае колко щастлив, за да не ти се вземе това от някой. От сатаната, от дявола, от
съседа.
От зависници.
Да, защото много хубаво не е на хубаво. Това също е сами хрумба. Да,
скромността краси човека.
Тая поговорка. Не, скромността краси човека. Това е друга категоричен. Бирата. Много хубаво не е на хубаво е това да не си признаеш, че имаш успех.
За мен е токсичният аспект на поговорката скромността и краси човека е точно това, че ние не говориме хубави неща за себе си, защото някак си не е прието. Ние трябва да сме... Нека си обичаме да сме зле. Обичаме да сме нещастни, да говорим за проблеми.
Тоест малко се случва нещо такова, че това се превръща в като самосбъдващо се пророчество. Тоест ние може би нещо хубаво ни се случва, влюбени сме, имаме
страхотна
нова работа, кефим се, но проектираме към света, че нещата са много зле, за да не ни го вземат от страх. И в един момент ние толкова много проектираме към света, колко сме зле, че то... Почва да сме ние. Да.
И тук мога да добавя нещо, защото мога да забравя след малко. Другото нещо, което излезе от това епидемиологично изследване, което има огромни импликации за всички българи, което трябва да се чуе сега в този момент всичките ни слушатели, е, че се сравняваме винаги с по-успелите. И това е, това е огромен проблем. Това е огромна травма. Ти да ставаш от леглото сутрин и да гледаш съседа дали не си купил по-новия модел на BMW. Това е класика. Вместо да осъзнаеме къде сме, какво сме,
какво имаме,
какво имаме, ти непрекъснато се сравняваш с Германия, Швейцария, Англия. И защо тук е така, ма то тук е зле. Кое е зле, бе, братко? Какво беше? Аз помна, аз съм роден 72 година, помна всичко и при комунизма, да. И след това 90-те години, каква беднотия беше, как нямаше нищо, купонна система, коли нямаше, телевизори.
Беше страшно по улиците.
Беше страшно по улиците, беше кошмар. Сега все по се дигат, да кажем, доходите на някои по-бързо, на други по-бавно, но все пак вървим в някаква посока и изведнъж тук е било страшен ужас, страшна колака. Кое, защо? Ми защото са се разместили жълтите павета на това. Бе, това ли е най-големия проблем? Ти колко пъти минаваш с колата си по жълтите павета, за да се притесняваш от това, или някакъв тротуар бил счупен? Прави се благодарение на Европейския съюз, благодарение на солидарността. Има добри посоки. Осъзнай къде си, осъзнай, че може да отидеш на някаква екскурзия в зависимост от доходите ти. А хората искат безплатни неща, безплатно здравеопазване, да отидат на Слънчев бряг безплатно. Аз помня,
Кяра е важен елемент от
защо, защо толкова много обичаме да сме нещастни? Защо толкова обичаме? Защо се гордеем с това колко сме зле? То национални хили за мен винаги много ме е потрисал и така си има една персонална битка към срещу национален нихилизма. Нали? Винаги ние да сме най-зле спрямо другите.
Да сме най-добри в нещо.
Аз го обяснявам с това, че има нужда да се гордеем с нещо и се гордеем с това, че сме най-зле. Вие цитирахте изследване. Кое е това изследване, ако може малко повече?
Епибул се казва, изследване на честите психични разстройства в България, което ми даде така на данните да ви цитирам, че всеки четвърти българин е минал през някакъв вид често психично разстройство, от което сме извадили тези изводи за това, че се сравняваме винаги с по-богатите, а никога с по-бедните или с хората от нашата черга. Има от него много неща за народопсихологията, които така бяха предмети на няколко публикации, които сме правили. Може би и в други общества има отчасти такова поведение, но наистина съм свидетел на това как сърби и харвати, нали, хора от Балканския полуостров всъщност са много горди със себе си и нямат нужда от фалшиви герои. В България има и такава компенсация на собственото неумение да си успешен с това да се идентифицираш непременно само с Левски, Ботев, Раковски или някакви хора от нашето минало, но не да поемеш отговорността за собствения си живот. И с това е свързано според мен това нещастие, защото много хора се чувстват объркани и имат нужда от това някой да ги гайдва, някакъв месия, който да им казва прави едно, прави две и ще получиш 15 000 лева заплата и ще живееш като цар.
Обетованата земя.
Но не е необходимо ти да инвестираш в образованието си, да научиш чуш език, да си отговорен, да ходиш сутрин на работа от 9 до 5. Но всичко ще ти дойде така, нали?
Само слушкай.
Аз това го наричам българската мечта, което е от другия край на американската мечта. Нали? Американската мечта е бачкаш и накрая милионер. А тук българската мечта е събуждаш се, пада от небето 1 000 000 и ти си милионер.
Добрия цар, това е приказката за добрия цар, който се погрижи за тебе и ще яде всичко.
И това е приказката за хазарта в България, който ти те залъгва, че можеш ти с един удар да получиш няколко милиона и да си оправиш живот, а е доказано, и това вече са клишета. Нали? И знаеме, че тези хора всъщност не са
си разрушават живота.
Да. Разрушават живота, защото никога нещо дадено на готово не се оценява.
Това е изследването, аз понеже да видя, докато говорихте, сърчвах Epibull 2.
Да, това е Epibull 2 е по-новото изследване.
Добре, в ResearchGate излиза нещо, да видим дали ще ни даде да качим да. Линк към
мисъл, да, аз също ще го предложа да,
имаме
да
няколко приложим. Публикации с колегите от Центъра по обществено здраве и анализи и аз съм участвал в тези колективи и те имат изследвания включително на степента на това хората доколко търсят помощ. Оказва се, че само около 15-20% от хората с които трябва да търсят помощ търсят и получават помощ и стига до минимално адекватно лечение, което са минимум 3 сесии.
Това беше... Аз съм леко шокиран. Една четвърт от хората, които би трябвало да потърсят помощ, въобще тръгват да търсят помощ.
Да.
Това на какво се дължи?
На целия ни разговор до сега.
На стигмата върху това страдание.
И на стигмата, и на неразпознаването на важността на това да потърсиш помощ и да я откриеш адекватно. Защото преди малко, като започнахме разговора, ви слушах и говорехте за мола, за психично здраве, къде да си намерите услуги.
Да.
Това също е много голяма драма, колеги, приятели, от друга гледна точка, защото има много хора, които сега от тия 20% тръгват да търсят помощ и се сблъскват с големи проблеми. От една страна са психиатрите, които не са много научени да практикуват такъв вид разговор психотерапевтичен и дават само лекарства.
И са в своята крепостта на психиатрията, където едва един-двама така подават нос да видят точно може ли така нещо да се случи друго или
даже
не.
Даже има един бивш национален консултант по психиатрия, която като имала такава пациентка, тя тръгнала да й казва, че има проблеми в брака, нали се развежда и прочи. Не ме занимава и с битовизми. Ето ти тук.
Да, това е отвратително, за жал се супер честа практика.
От другата страна са много хора, които брилянтни колеги, които практикуват психотерапия. Част от тях са психиатри, част от тях са психолози, други са завършили психотерапия като мене в медицински факултет и които работят. И има една група, която няма никаква легитимност да практикува тази професия.
Има табелка.
Но поради липсата на закон за психотерапията, която е голям проблем в България, и т.е. поради липсата на правила, се може да казва аз съм психотерапевт, сексолог, психолог и така нататък и практикуват като кобилки на колчове, молчове, в смисъл хора, които са завършили 6 месеца курс някакъв.
Дистанционно.
Имат претенцията да бъркат, да бърникат в човешката душа и човек такъв с проблем, който отива с преодолял срама, стигмата и прочие, отива, чука на вратата на такъв човек и
нали, попада на вампир.
Започва такъв тип разговор, който не води до никъде, защото има много
или води на някакво много лошо място. Това
или води, да, към забатачване. Аз съм имал страшно много хора през годините, които са минали по този трънлив път и за съжаление това не е регулирано и в Министерството сега мислиме как да се върви по пътя на регулацията на тази професия, защото тя е много отговорна и трябва да бъде с много ясни правила кой и как практикува тези...
А докъде е закона за психотерапията в България? Мисля, нас това не е отделна тема.
Това е моя специална тема, която аз много държа да си направим отделен епизод. Но...
Да, но в момента имаме човек, който в момента е там и знае.
Правят се промени в закона за здравето, които касаят главата за психично здраве. Няма нужда от отделен закон за психичното здраве. Той е част от закона за здравето. Но там вчера даже, това е актуална информация, имахме работна група с министъра, с членовете на работната група. Две брилянтни съдийки се присъединиха, за да може да регламентираме по-добре правата на психично болните, защото това е огромен проблем за хората с тежка психична болест, които са в психиатриите, те с тях бива злоупотребявано.
Говорим за права. Така нареченото запрещение или не?
Не толкова запрещението, колкото условията, в които те биват лекувани или държани. Има 272-ма, които са дългосрочно в психиатрията, защото няма къде да отидат също. Живеят там просто като приюти. А има и много хора, които са с психози или с някакъв друг вид психична болест, които са били бити. Имаше даже смъртен случай в болницата в Ловеч за голямо нещастие.
И съответно те избягват да търсят подкрепа.
Изгоря. И това е огромна трагедия. И това нещо трябва да се спре. Имаше доклад на комитета за изтезанията на Европейската комисия и на Българския Хелзински комитет, и ние направихме всичко, което е по силите ни към момента, да отвориме психиатрите за проверки и да в този закон да се заковат и гарантират правата на хората с психични проблеми. От една страна, и от друга страна има много нужда от това да се направи услугата по-лесно достъпна, да кажем мобилните екипи, които при даден психичен при криза да може да бъдеш взет с подходящия медицински персонал, да бъдеш закаран в правилното лечебно заведение и да получиш услугата, от която имаш нужда.
Добре, аз съм сигурен, че темата за състоянието на психиатричната грижа в България е изключително важна, но някакси ми се иска да се върнем към нашето по-широко разбиране на темата за психичното здраве, защото четейки Националната стратегия за психично здраве, там отново се говори основно в медицинския смисъл на думата. Тоест, нали, това, което е държавният ангажимент, ние как се грижим за психичното здраве, там се говори основно за психиатричната болест. Тоест, ние как се грижим за хората с психиатрична болест. Има ли някаква програма, национална инициатива, мисли ли се на някакво ниво да се действа за дейности спрямо това разбирането на Световната здравна организация за психично здраве. Тоест, рекламиране на грижа за себе си, говорене за тия неща, как се говори за тия неща, рекламни кампании на това хората да се ангажират с собственото психично здраве, че няма проблем да си е тъжно и да говориш с специалист.
Тоест, малко как борим стигмата? Тоест,
държавата има ли някъде там, някъде поне на документ, работна група, някой мисли ли го въобще в този аспект. И това не е търсене на лична отговорност. Тук ни падна човек от изпълнителната власт. Кога ще ни направите нормални хора?
Почнахме с шегички и сега ви хванаха в
ъгла. Просто питам като човек, който има информация.
Точно това, което казвате, няма. Защото и е трудно да има, Слави. Това е много, много фина материя, която според мен не може да се практикува през някаква студена, бюрократична държавна стратегия. Имам предвид следното. Тази стратегия за психично здраве наистина е ориентирана по-скоро към психиатричната грижа, здравната грижа. Има едно сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика, което си продължава. То не е на перфектното ниво, но много голяма част от грижите, услугите се случват през Министерството, през МТСП, защитени домове, дневни центрове, но това е по-скоро за хората с по-средни и тежки проблеми. Когато говорим за настроението, за тъгата, за търсенето на помощ, когато си в такова състояние, това е предмет по-скоро за мен лично на емоционалната зрялост и на информираността и на здравната култура. Тя трябва да бъде преподавана, обучавана в две места. В семейството и в заведенията за обучение. Това е училището, университетите,
човешките общности. В обществото, в публичното говорене не трябва ли това нещо да бъде легитимирано?
Трябва.
Защото как да влезе в семейство, ако цялото семейство е в старата парадигма?
Как мисля? Имаме в момента работна група, която финализира работата си за въвеждането на задължителното здравно образование в българските училища, защото такова няма. Аз самия съм преподавал здравно образование, сексуално образование и виждам ефектите какви са при децата. Тук не говорим само за пчелички и на такива сексуалното, но за...
Което е най-големия кошмар на българина, да не забравяме. Да не дай си Боже, че някой ще говори за секс някъде.
Ами това е от гледна точка на ВМРО и всичките тези възраждани такива как да кажа, националистично-фашистски идеологии, които смятат, че това е вредно за децата. Това е доказано, че не е така. Но това, което е нужно да се говори от най-ранна детска възраст, е това, което говорихме при малко, хармонията в отношенията с връстниците, с започването на партньорска връзка, приключването на партньорска връзка. Не ти да, поради това, че си объркан и ти е за първи път да си бил с момиче, не говоря сексуално и платоническа любов, ти ако скъса с нея, каква травма създаваш? Всъщност да си даде сметка за поведението си, че не трябва да се къса с СМС, с дистанционно
и
прочие, прочие. Такива неща, като ги говориш и дечицата те гледат и след това запомнят и така се държат. Това е моят опит. И в този смисъл тези фини настройки, за които вие говорите, че са нужни в обществото, не може да стане с публична кампания, информационна, бъди сензитивен или късай с жена си.
Не, по-скоро за някакво стимулиране.
Стимулирането, то трябва да върви. Има такива кампании на отделни НПО-та, не толкова на държавата.
И частни организации правят рекламните кампании около това.
Има подкасти за психично здраве.
Има един подкаст за психично здраве.
Да, аз съм чувал, още не съм го чул, но ще го слушам по-редовно. И това са каналите, за да може всеки да си намери правилната информация, защото е доказано, и аз още от Германия знам, че подобен тип послания трябва да са много строго таргетирани. Ти никога не трябва да говориш на цялото общество, да, на посок, бъди такъв, прави това. Всеки трябва да се разпознае, да кажем, градският човек, човек от провинцията, мъжа, жената, спрямо възрастовата си група, спрямо интересите си. И там вече отиваме в една територия, която е много по- чувствителна, сензитивна, някой може да се обиди, ако има такава кампания. Той на мене ли ще ми каже аз как да се държа с жена ми? Аз
по-скоро предполагам, че Слави нямаше толкова предвид кампания към крайния човек, колкото може би работа с, да речем,
публичното говорене.
С хората, които реално ще го говорят, т.е. медицинските
Слави,
лица.
Разбирам какво казвате, да, сега и Мариана го изяснява. Обаче ние си правим изборите и кого слушаме. Аз много малко хора ми импонират при публичното говорене, но като започне да говори Георги Каприев или Георги Господинов, или даже Григор Димитров, аз спирам да правя другото и ги слушам, защото това ми носи много информация, много топлина за това как мога аз да бъда по-успешен. Затова като спечела матч, да кажем, като Григор, той е изключително скромен, винаги уважава
опонента,
този, който е загубил от него, което е супер ценно. Той не е като Гонзо, който мачка, обижда цесекарите и прочие, което съм се кефел, като съм бил тинейджър, но ние трябва да ставаме по-зрели. Аз не съм същия, въпреки че се опитвам да си запазя някакви детски страни в живота, но не съм същия като тогава, толкова първичен, толкова гневен и краен. Но това е начинът ти да си някакси да намериш комфорта със себе си, да израснеш. И подобен тип послания, пак казвам, са много ценни. Аз не слушам тези политолози, които лъжат и ни дърпат към Русия и всячески се опитват да обърна с хастара българското общество само и само да си да им послужи това за геополитическите им намерения. Аз искам да живеем в едно либерално общество с избор на това как да живееш, какъв да си, и ме плашат много от нещата, които се случват и в момента, да кажем, като действия на полицията и жандармерията, защото трябва да бъдем толерантни към различните, но разбира се и да сме с много ясни насоки за спазване на правилата и законите в тази държава.
Понеже говорихме, споменахме вече проучването на EPIBOL и почнахме да си говорим малко вече за българите, колко са уникални, уникално нещастни, като никой друг на тази земя. Може ли да от това проведено, тези две проведени проучвания, въобще от работата ви и от работата ви като част от Световната здравна организация, да очертаете, има ли някакви много специфични психологически трендове, да наречем, или проблеми, или някакво така доминиращо разстройство, или нещо, което ни отличава в този контекст от, да речем, французи, испанци, дори други източноевропейци, няма значение. Тоест има ли някакво нещо, което изпъква, което си е така специфично за българите?
Няма.
Добре.
И това е хубавата новина или, или лошата, защото искаме винаги да сме различни от другите. Но горе-долу сме...
И в това сме посредствени, да му се
горе-долу не знае. Сме... Не, не бих казал посредствени, ние сме в общия тренд на, да. На, и, на, и на страданието включително. Нали, не сме много по-различни като честота на тревожност, депресия, опити за самоубийство, реализирани самоубийства. Горе-долу сме там, в златната среда. И това е добре, защото ако сме както при сърдечно-съдовите заболявания, онкологичните заболявания, къде сме на първо място в Европа, тогава ще бъде огромна драма. Тоест ние сме що годе психично здрави. Но разликата, пак ви напомням, е това... Тази себеусещането, собствената дефиниция за това какви сме. И ние се казваме, че сме най-нещастни, най-бедни, най-недооценени. И това също е класика в отношенията, защото и като общество от една страна има такива характеристики на всяко едно общество. Норбърт Елиас е писал книги за обществата и за това как има над, така, над персонализирани характеристики и движения, които много трудно могат да бъдат повлияни в това, в каква посока вървиме. Това важи не само за национал-социализма или за някакви посоки, но много трудно може да спреш някакъв тренд на развитие на едно общество. Но от друга страна, ние като, като българи трябва да си дадем ясна сметка, че сме част от това европейско семейство, т.е. напълно нормални, средностатистически и да спреме да се сравняваме с по-богатите нации, защото има шанс да, да забогатеем още, да вървим по този път, ако си плащаме данъците, ако работим ефективно, ако
плащаме
избереме
акцент на това.
Ако избереме политици, които не крадат, да кажем, и които си
или ги контролираме, ако ги фанем, че крадат.
Да. И ги контролираме, защото най-трудното нещо, това поне тук влизам в битието си, качеството си на част от това управление като замминистър, най-трудно е да накараш някой да си гледа тора, т.е. длъжностната характеристика. Тъп са фрефенес.
Нали? Това не е ли разпространено във всички слоеве на обществото българското?
Ако хората си гледат длъжностната характеристика и се опитват поне 40% от времето си на работа да работят по това, което има работа.
Да си изпълняват ролята.
Ще има, ние ще бъдем тигрите в Европа, както Ирландия израснаха неимоверно за много кратко време и други страни. Ще има страшен бум. Тук всеки гледа някак си, ако може да не си свърши работата, ако може да работи нещо друго и да си докара някакви други доходи или някакси да излъже шефа, че че е скатал цял ден и прочие. Това е много лесно, според мен. Аз лично съм такъв малко безхитростен човек, който не че ме страх от авторитети, но съм отговорен към работната си задача и в моята министерска работа се опитвам да свърша някакви неща, чисто прагматични и практически.
Защото това ви е работата.
Защото това ми е работата, да. Не да търся някакви, сега да не говоря какви неща. Но и виждаш как някакви неща успяваш с екипите, които са около тебе, които се оказват доста читави. В министерството има много свестни хора и хора, които работят много усърдно. Има хора, които не работят толкова усърдно там, но е малко по-трудно да ги мотивираш. Опитваме се, в някакви неща се проваляме, но в другите неща ги пробутваш напред и има реални доказателства за това. Аз съм и председател на надзора на здравноосигурителната каса. За първи път тази година най-голямото увеличение е за извънболнична помощ и за профилактика на заболяванията. За всеки един български гражданин в момента здравноосигурен е осигурен невероятен пакет за мъжете, за рак на простатата, рак на дебелото черво, рак на белия дроб, при жените рак на гърдата и рак на шийката на матката. Просто хората трябва да разберат колко е важно, както при психичното здраве, да има профилактика, да има ранно откриване, ако има някакъв проблем, за да мога да интервенираш. Това не се разбира в България. И като ме питахте каква е разликата. Хората тук не разбират колко е важно да атакуваш рано, преди проблема да се задълбочи. Mm-hmm. В Германия, в другите страни, там им е ясно, като е леко в лошо настроение, като е раздразнителен, ходи при психотерапевта си или го търси за първи път. Тук в България това
или,
не е така.
Или практикува нещо друго, което му помага.
Нали? Тук се смята, че ще мине. Ще ми мине.
Или то е нормално да ти е тъпо.
Тъпо ще ми е, ще ми мине. Да, ще дойде. Докато ти е тъпо, пиеш все повече. Да кажем,
пиеме ли ние повече от другите? Българите.
Като количество смятам, че има статистики, че пиеме много повече, но не сме шампиони. Има и други страни, които пият.
И в това не сме шампиони, Слави, да, дори да, в алкохолизма.
Да. Поляците не могат да бие никой, смисъл, според мен те са...
Сега по отношение на твърд алкохол и такива неща, нали, не може никога да се вместиме в дефинициите на СЗО, ама тук сега извън...
Всички сме алкохолици.
Извън протокола, и това все едно не съм го казал, но аз не мисля, че това е реалистично, нали, да не пиеш изобщо, примерно.
Не да не пиеш изобщо, но примерно аз сега, докато си мислех аз за този въпрос, следих какво количество алкохол сме изпили с приятелите ми между 14 и 18, което е тотално не окей. Нали, твърд алкохол.
Ние според мен...
И тогава, знам, и винаги е било окей, и винаги това е било нормата.
Не сме шампиони, но пиеме много спрямо в статистиката, спрямо другите. В Европа къде сме? Там ли сме по средата по пиене?
Ами не, в горната граница сме, но тук има едно разпределение, защото има хора, които пият страшно много и не се опитват да пият по-малко.
Mm-hmm.
Това е повод за гордост. Mm-hmm. И тук има даже лав, ако що не пиеш, да не си болен.
Сме го споменавали в този
момент. Кило и камче е нормата, която гониш.
Според жена ми, мъж, който не може да шофира и не пие, много съмнителен, и тя така може би ме избирала. Всъщност, и имам две хубави черти, че шофирам.
Аз
не пия толкова много, но съм...
Някога си е свършил работата. Когато е трябвало, сте пили.
Създал някаква заблуда, че пия много. Но така да е... Проблема, всъщност, големия е с момента за осъзнаването на страданието и търсенето на помощ. Алкохол много често това маскира. Също и цигарите маскират справяне с тревожността. Хората, които свързват цигарите с определени социални ситуации, да кажем, като си гневен, палиш цигара. Нали, любимия ми филм Диво сърце с Николас Кейдж и Лора Дърн, там Лора Дърн, като каза на Николас Кейдж, че е бременна, той си запали две цигари. Едновременно и такъв си дръпна. И това толкова силно се е запечатало, че аз пропуших Германия, пуших 9 години и спрях, като се върнах. Абсолютно намразих цигарите тотално. И съм много антипушач, но това са ситуациите. И тук в България се практикуват. Никой не поставя под въпрос защо е нужно да пиеш кафе с цигара. Нали? Това свързването на тия вкусове и това успокояване от цигарите е абсолютно фиктивно. Mm-hmm. Няма такова нещо. Mm-hmm. То е супер вредно. В смисъл, цигарите...
А много ли пушат българите?
Пушат най-много, да. И това е, и
в
това
Европа?
Са... Да.
Повече от французите, от гърците?
Да, категорично. С гърците си сменяме някой път водачеството, но голямата разлика с гърците е, че там има много сериозни усилия и политики за ограничаване на това тютюнопушене, забрана и гонене на тия айкос, нагреваемите тютюневи изделия. Тоест се търсят начините. Тук е много трудно. Това е една политика, в която е и на Министерство на здравеопазването, но ние се проваляме, защото добрите ни предложения за ограничаването на тютюнопушенето падат в парламента. Та има много силно лоби
на
тютюневите индустрии.
Наскоро си говорихме с един колега точно за цигарите. Аз съм бивш много тежък пушач и си говорихме всъщност за това как колко малко работа свършваш, когато наистина интензивно пушиш. Слави, не те гледам, не реферирам изобщо към теб и твоите навици. Но по принцип...
Аз не разбрах какво каза.
Казвам, че когато пушиш цигари, има едно усещане, че абе ще спреш и ще отидеш да пушиш. Смисъл, някак си, поне аз се наблюдавам, че откакто съм спрял цигарите, използвам това време и внимание просто да свърша това, което съм седнал да върша. Докато преди, примерно, паузирам и излизам да пуша. Паузирам това, през което преминавам и пуша. Гнева, спирам го, отивам да пуша. Щастлива съм, пауза, трябва да го отбележа. Тоест има едно такова избягване.
Да, след секс също хората е клише, нали, че трябва да запалят цигари. И това е от индустрията. Тя е много умела и е много интересен процесът на... Но това е друга тема, нали, как...
Добре, загубихме перничани, загубихме пушачите, загубихме според мен и тесекарите, защото се разбра, че госта ни от Левски.
Разбрали се,
аз. Разбрали се, аз.
И аз съм от Левски.
Щом се е радвал, че гон за мачка тюрбарите, че радно не е славист.
Да, добре,
окей. Така че...
Супер! Лека по лека.
Оцелелите слушатели да вървим нататъка. Но, ние, може би по някакъв начин го засегнахме, но аз много обичам, много ми иска пак да го извадиме. Как вие разбирате този феномен богатите, бедните и българите, както бяха кръстили едно проучване за световни индекс на щастието, като една прекрасна корелация, колкото по-богато едно общество, толкова по-щастливи са, субективно преживяват щастие хората в него, и българите изведнъж, бум, корелацията няма никакво значение, ние сме богати, но нещастни.
Точно с тази, с тази прикритост на това как се чувстваш и декларирането, че си по-нещастен, отколкото на практика си, за да не ти го вземе някой.
Тоест ние лъжеме изследванията.
Лъжеме изследванията категорично. Лъжеме с изследванията, лъжеме себе си даже, за да не предизвикаме съдбата да ни вземе това, което имаме. От една страна като суеверие, от друга страна и за преданъчните, нали, да кажем колко сме бедни, и за предполитиците, нали,
колко сме нещастни,
да не се гордеят толкова много, защото всъщност нищо не си направил, Копале. Защото си пълен нещастник и трябва да си мразиме успелите политици, да кажем, защото
да не се надуят.
Да не се надуят и да не си мислят, че кой знае какво са свършили. Не казвам, че са свършили кой знае какво,
нали?
Но има обективни мерители на това благополучие, което се обещава.
Но за това не се говори.
Но за сметка на всъщност на това себе дефиниране като нещастни, и то е пак, смятам, че липсата на разбиране, че ти трябва и пред себе си, и пред хората да като барон Мюнхаузен да се вадиш сам от кълта, да си хванеш косата и да се измъкнеш от едно състояние, а не да чакаш някой по дяволите да ти направи живота щастлив. Защото това е много характерно и в много семейства. Ти искаш мъжът ти да ти създаде щастието. Mm-hmm. Или някакво очакване за...
Бе, някой да те оправи.
Да, някой да те оправи.
Ма в лошия смисъл. Не в добрия смисъл на думата, Мариана.
Което тези много добри психолози, ченгета от разни школи, Симеонови, може би друга да е ГРУ, са помагали на определен тип политици в България да разработват концепциите си за това как да спечелят доверието на българите по един много непочтен начин, като месии. Нали? Аз ще оправя, ти не се грижи. Аз съм силния, аз съм компетентния, ти кой си няма значение. А това е тотално различно.
Ти не ставаш. Да, това послание, което много политици отправят към българите, вие не ставате.
Да, чипа ви е сбъркан.
Да, на повече не може да се надявате на повече в този живот.
Вие сте пълни нещастници, докато това не е така в Дания, в скандинавските страни, в Германия, ако щете, даже там си има други проблеми, характерни за тяхната народопсихология, за тази смачканост, заради тази щета, която причиниха с национал-социализма и Втората световна война. Но тук това е много характерно, голяма класика, и хората наистина и субективно, и обективно, като го премери социологически, се чувстват като безсилни и някакси пълни нещастници, и не разбират силата си, когато се обединят. И много често пък, да кажем, тези протести, които бяха на улицата и преди 97-ма, когато свалихме правителството на Жан Виденов, и след това сега, когато хората бяха по площадите, нали, има такива прилив на гражданска вълни. Енергия, вълни, но след това умело определени кръгове ги спихват и намират начините да чрез тази енергия да постигнат някакви собствени цели, и тези хора се чувстват отново изхабени, предсакани, защото не са се случили техните искания. Въпреки че, пак казвам, посоката, и аз гледам социологически изследвания, не кога те питат дали си щастлив, защото ще кажеш, че си нещастен, но дали тази посока, по която върви България, е горе-долу правилна. Хората кажат, че е правилна. Никой не иска да излиза от Европейския съюз или от НАТО, дали давайки си сметка, че ако бяхме като в Молдова, ни е спука на работата. Mm-hmm. Нали, и като благосъстояние, като доходи, но и като сигурност, в която живеем. И сега виждаме какво се случва в Украина.
Но не го цениме и някакси, огромна част от обществото иска някакси да се върне към един свят, който това благополучие ще изчезне.
Да, и знаете ли кое също е много характерно за тия хора, които искат да се върнат в този свят? Че те търсят младостта, Слави. Всъщност, тези хора...
Носталгия по младостта.
Точно така, да. Аз, като го разбрах, това спрях да се сърда за хората, които гласуват за бившите комунисти, да кажем, или за някакви такива, защото те просто искат...
Едно време беше хубаво. Да.
Хубаво, да. Едно време бях хубаво.
И в Димитровград са строили някакви пътища, комбинати, прочие, правили са секс под открито небе, пушили са, пиели са, танцували са, и това е много привлекателно, като
спомен.
А сега тия неща ги нямаме и затова са виновни властимащите. Това истински, ако не го разбереш, няма как да си даде сметка, че трябва да намериш други причини да си щастлив и да живееш чрез внуците си, чрез това, което имаш, с някакви каузи, да кажем, социални каузи. Аз имам познати приятели, които помагат в момента на украинските бежанци и са много щастливи, защото помагат, и това е много характерно, не само благотворително, са чисто психологически. Ти можеш да бъдеш много градивен, когато помагаш.
Доброволчеството е страшен мехлем за душата.
Които са изпаднали в беда, и това също в България много не се знае, въпреки че се променя. В момента има кампания за розовата къща, една моя приятелка Юлия Георгиева я менажира за хора с наркотична зависимост, алкохолна зависимост, които са така, имат нужда от тези нископрагови услуги, да бъдат, да си изкъпат, да си изперат дрехите, да хапнат нещо, да получат нови такива медикаменти и така нататък, но те в момента им взимат тая къща и търсят нова, и за много кратко време, за няколко дена, тя събра почти 80 000 лева, са необходими, да кажем, 200, за да преместят тази услуга близо там до Лъвов мост. Тоест и по линии на Манол Пейков тази благотворителност за Украина има страхотни примери. Mm-hmm. Така че младото поколение расте абсолютно както в Европа.
Средностатистически европейски, както се разбра.
Просто сме ни средностатистически европейци.
Ама искаме да сме нещо повече.
Искаме да сме специални. Добре, говорихме си сега за малко за обществения аспект на психичното здраве. Ако се върнем така в дверите на семейството и видим каква е културата на мислене всъщност по темата за психичното здраве вътре в самото семейство. Има ли практика на подкрепа между роднините от вашите впечатления и въобще работата ви и като психотерапевт? И въобще как се случват нещата в крепостта?
Да, има много голяма подкрепа. Българското семейство е много така задружно и това е много добре действа като мехлем за израстването на децата, когато отношенията са хармонични, това ти носи една сигурност, която ти използваш, за да си щастлив, доволен, да си гледаш интересите и прочее.
Но не щеш ли?
Но има една граница, вече когато трябва да излезеш от това семейство, и тя е много злоупотребена в България, за това, че имах предимно мъже, които живеят с родителите си, ставайки 30, 40, 50 годишни, не могат да управляват живота си, не правят собствено семейство, връзки, злоупотребяват с това, че мама, какво бещата, носи мама меси.
Мама
това
е улица.
Супер, нали, не се плаща наем и се използват такива доводи, като високи наеми, не могат да излеза и прочее. Това е голяма грешка, голям провал в българското семейство. В Германия другата крайност, когато станеш на 18 години, те изритват като мръсна котка.
А в Щатите на 16 още дори.
Да, аз казвам Германия, защото имам преки впечатления. В Щатите е подобно, но там пък по силата на тези клиширани взаимоотношения остават много силни връзките семейните. Много често се виждат, гостуват си и прочее. В Германия на Коледа и на Великден се виждат и се чуват по телефона. Това бяха моите състуденти тук там. И това за мен беше очудващо, страшно очудващо.
Добра, тоест, вие казвате, че българско семейство е здраво, то е стабилно и дава добра грижа за психичното здраве на членовете.
Смятам, че създава този бульон от така спокойствие, сигурност, ако щете, твърде голяма сигурност, която е нужна на едно дете да е спокойно.
А говори ли се за психичното здраве? Някакси моето пък впечатление, че това е си не, тотално това е, тема табу и...
Това се случва по дефолт, някакси не се говори за това експлицитно, но просто се дава подразбиране някакси като естествено действие. Това са естествени...
Подкрепата е естествено действие,
но,
да не се...
Но тук, ето тук това Мариана сега ми хрумва. България не можем да вербализираме нещата. Не може да си да обличаме в думи чувствата си, нещата, които са около нас. Много често партньори или майка и с дъщеря или с син смятат, че могат и трябва да се четат мисли. Ние сме толкова близки, че няма нужда да си говориме. Mm-hmm. Ти знаеш как се чувствам, знаеш какво да направиш. Тук се получава...
И що не го правиш?
Да, разминавания ти що не го правиш, защото не си го казвал, мама му стара. Mm-hmm. Ти трябва да облечеш думи, желанията си или пък начина по който се чувстваш. Ако си много изморен, да кажеш, виж, аз съм много изморен, затова днеска ако може... да си говорим малко по-малко, а не да мълчиш като пукел и другия да мисли, че
си му
сърдит, обиден и да стане страшен скандал. Да. И тук се стават много големи недоразумения. Но като цяло има такива топли взаимоотношения, затова и е характерно, че няма такава този тип престъпност, каквато има в Съединените щати, да кажем, или в някои страни, в скандинавските страни, Брейвик споменах, или други убийци, масови убийци, които са такива единации.
Жертви на отчуждението.
Да, жертви на отчуждението и на скъсани всякакви човешки отношения. Тук това го има, но често то отива в патологични измерения по линията на това живеене на няколко генерации
до края
под един
на
покрив.
Да.
Включително ти си излезал от дома си, но живееш в съседната стая с жена си и детето, нали, ползваш обща кухня и това много често ми се случва и психотерапевтичната практика. Това е адски токсично ти да се съобразяваш.
Мелико
как
ми
да
се
измиеш,
повдига само, като си го представя.
Нали си го представяте като прикавка. Значи ти нямаш лично пространство, нямаш такова и ти само...
Това на безкрайна война.
Да, и трябва да правиш секс, да кажем, когато тя ги няма или да не скърца много леглото, защото ще чуе мама, нали, в другата стая. Да. Това обаче е разпространено много и в градовете, и в селата. И се смята едва ли не за добро. А това не е добро.
А това е останка от родовите, от родовата живеене. В смисъл, с стопанска държава, всички в чифлика, живееме заедно.
До някъде, да, Слави. И другото е тази бедност, която беше по комунизма. Там хората нямаха възможности много за отделни апартаменти и за такива възможности. Аз помня това, сме живели, аз съм от Иван Асен, тук в София, четирима човека живеехме в едностаен апартамент и брат ми като се роди и прочие. И това си има минуси, нали, плюсовете са тази близост, но също с така, като ви слушам и като си говорим, за мен беше травма да напусна семейството си на 18 години, да замина за Германия. Се чувствах малко изритан, защото отидох в чужда държава, те не ми пращаха никакви пари, защото тогава бяха и 90-91, те нямаха пари, моите се роднини. Аз се научих да работя по трудния начин, да оцелявам по трудния начин.
И пропушихте за да се справите с стреса.
Пропуших да се справя с стреса и да имам ралха паузе, за което говори Мариана, че ти като бачкаш на строежи съм работил само. Ти за да си починеш, трябва да пушиш.
Имаш
да кажеш,
оправдание някакво, да.
Имам ралха пауза, значи пауза за цигари. Отиваш и пуши, това си е окей. Okay. Шефът не ти казва забележка и на един час, примерно една-две цигари мога да изпушиш. Но това е по трудния начин, но това пък ме научи да бачкам, да се справям сам с живота, да не ме е страх от предизвикателства. И това е ценно. И това България, пак някои млади хора не го разбират, че трябва да минат през страдание, трябва да минат през дефицит, а не да имат всичко.
Значи тук има едно така установено очакване, че ако имаш родители, те ще ти дадат апартамент.
Родители, да, живите родители ще ти дадат апартамент. Да.
И, това, и, телефон,
и
това е нормата.
И телефон за 2000 лева.
В смисъл, ако...
това е най-голямата грешка. И това го правят много семейства, мои приятели от провинцията, които купуват апартамент на децата си, докато следват. И с това се започва пътя за, на тази безпомощност ти да си господар на живота си. Някой друг е длъжен да ти купи апартамент, да ти купи кола.
Да те направи щастлив.
Докато е жив, и тези хора чувстват отговорност, родителите взимат кредити, за да направят абитуренски бал на детето си.
И той детето най-вероятно се чувства длъжно леко, при се, че са му купили апартамент за половин
не,
милион.
Не, не се чувства длъжно към родителите си. То okay. смята, че това е даденост. Това, това така се прави. Ако не го
аз
направиш,
нямам апартамент и не знам какво е.
Ако не го направиш, има обвинение към, към родителя, че видиш ли другите го правят, ти що не го правиш?
Лош родител такъв.
Лош родител, да.
Добре, много честа ситуация, когато си говорим за живеенето под един покрив, е някой близък, дали в семейството или всъщност приятел, най-често в семейството, някой има нужда от помощ и ти много искаш да му кажеш да се хване в ръце и да отиде на психотерапевт. Това изобщо може ли да се случи? То е вариант, в който се приземяваш в живота на някой и се опитваш да го накажеш да се погрижи за психичното
да,
си здраве.
Да, случва се. Ако има доверие, аз съм имал много често такива хора, които са ме търсили, се случва заради напътствие на приятелка, приятел, който има добър опит. Примерно аз съм имал много често клиенти, пациенти дълги години и от тях още и още и още хора, защото сме създали доверие, видели са, че имат някаква помощ и по този начин, аз никога не съм си рекламирал, да кажем, услугите по никакъв начин, но винаги имало много хора и така съм се чувствал адски любопитен към тях и добре да работя с тях, защото тези хора дават подобен тип съвет и ти като отидеш като да видиш дали ще ти хареса и първият път, ако усети човека, че има нагласа, не някой да ти дава съвети, както сега, нали, се смееме, нали, да дава съвети няма полза.
Да, 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 аз дълбоко вярвам това.
Особено пък непоискани съвети. Това пък е най-малката полза. Но ти ако създадеш усещането на човека, че без да му казваш какво да прави, го стимулираш, той сам да вземе правилните решения, които са си в него, но ти успяваш да видиш какви са взаимоотношенията, какъв е контекста, средата и да му отвориш една гледна точка отстрани, като страничен наблюдател за това, за какво става въпрос. За това, за какво става въпрос, нали? За това как можеш ти всъщност с подръчните ти средства, без да правиш големи салто морталета, просто малко да пипнеш и да файн-тюнваш и до това опират нещата. И примерно, като говорихме за семейни отношения, нали, то преход към това как да се търси помощ, едно семейство, спомня, бяха дошли при мен много симпатични хора, които имаха сексуален проблем и на мъжа не му ставаше и на жената никакво удоволствие не изпитваше. И така имахме няколко сесии, имаха малко дете, много задружно, те много се обичаха, но не могат. И знаете ли, съвсем простички неща, и като упражнения така за това да, си, да се стимулират взаимно, но най-важното нещо беше, те живееха в един краен софийски квартал, не голям апартамент, но спяха в хола, като вратата на хола беше с от тези стъкла, дето нали, не се вижда, виждаш силуета. Да.
Достатъчно виждаш.
Виждаш силуета и не се заключваше тази врата. Също, защото е на хола все пак. И те като си легнат, непрекъснато ги е страх, че това детенце ще стане и ще ги изненада. И това, което направихме, е да сложим резе, защото ключа беше загубен. Нали, на хола няма как да е там, но отвътре едно резе и един плакат някакъв на това стъкло, без нали, да е много
направили скъпо. Направили си интимно
да,
пространство.
И си направих интимно, изведнъж сексуалния им живот отиде в космос, страхотно всичко и ми, даже ми подариха една статуетка на такъв азиатски някакъв бог и такова, си я пазя, ми беше много мило. Тоест много малки неща, хората не си дават сметка, че много малки интервенции могат да ги да ги стрелят в успеха. И по тази има, разбира се, хора с сериозни проблеми, но много често е просто неразбирането, че ти ако промениш няколко неща около себе си, може да се почувстваш по много, много по-облегчен начин.
И как да нормализираме тази грижа за психичното здраве в общество, в което има непоносимост към чуждото страдание. Нали, айде бе, нищо ти няма, стегни се, стига си го глезила това дете, баба му се някой е гушкал, като се е удряла. Тоест, има една така непоносимост към страданието и от хората се изисква да не страдат или поне да не си личи, че страдат.
Което е в пълно противоречие с факта, че се парадира колко си нещастен.
Колко сме страдалци.
Това е
абсолютно
лудница, това е пълна шизофрения.
Да, това е малко като парадокс. Нали? Земи се стегни. Той човек е толкова стегнат в момента.
Да, и той е направо стагнирал.
Нали, че, и толкова тъжен, че няма как да се стегнеш, ако имаш депресия. Или нали, това е като в немския зай спонтан, бъди спонтанен. Ти като ти се каже да бъде спонтанен, вече не мога да си спонтанен.
Вече не си вече ти, си, да. Трябва да бъдеш нещо друго.
Е, това е като не спри да се изнервяш, стига да се изнервяш.
Спокойно бе, Мариана.
Стига си изнервял, да, или като при снимка, нали, като те хванат, като не знаеш, че те снимат, стават най-хубавите снимки. Да. Да. Някой трябва да те снимат,
ти заставаш
естествено и са ужасни снимки. Това са най-нагласените. И също е и тук, нали, но това е всъщност, от една страна сте прав, че на разбирането за естеството на психичното страдание, за това, че не може да кажеш някой да спре да се притеснява, той се притесни още повече. И психологията не работи така. Има основни принципи в спортната психология на това да свалиш напрежението от човека преди старт, да кажем, в ските или в тениса, как да останеш в добра кондиция психически, а в обикновения живот е достатъчно ти да бъдеш чувствителен и подкрепяш и да не се опитваш да се месиш като слон в стъкларски магазин в живота и емоциите на другия.
Да му решиш проблема, да му кажеш как да живее.
В този смисъл българската майка юнашка, това е по професор Тома Томов, той така наричаше на времето, прави страшно големи бели, защото тя знае кое е добро за детето и на момичето му казва така и така, мамо, ти така и така трябва да изчакаш и с секса, докато намериш еди си кой, еди си какво. Тук това трябва да правиш. Ама ти си тъжна от раздялата, няма да си тъжна. Как да не си тъжен?
Усмихни се.
Да, усмихни се. Или това са, нали, тия са някакви...
Като си тъжна, си грозна.
Ще те троват с химия, ако, нали, лекарства или пък другото, бла-бла, само с приказки как мога да излекуваш там, някой.
И
ако
тия шарлатани само ви взимат парите.
Тия шарлатани само ви взимат парите. И ако се кажат подобни неща на един страдащ човек, го обесърчават и е много, много трудно. Затова би трябвало... Тук сте много прав, че трябва да се промени тази нагласия и тази... не като кампания, като човешки отношения, наистина да се насърчаваме, когато тръгнем по пътя на усъвършенстването или на терапията, и да сме търпеливи и да сме подкрепящи. И като приятели, аз имам приятели, които ние сме расли като така доста първични, хеви метал, Ери Сикво в немската гимназия. Част от приятелите ми не оцеляха, нали, просто този режим на поведение и на пиене и после на човешки отношения.
Погребахме доста народ 90-те години. Да, нашето поколение.
И наскоро вредно за тях поведение, никакъв спорт, но и като човешки отношения. Нали, тогава не съм си дал сметка за това, но ако сме толерантни, както с приятелите ми, които оцеляха, част от тях са минали през подобен тип страдания и защото знаят, че аз се занимавам с такива неща, съм ги насочвал при правилните хора, аз съм се опитвал да им дам подкрепа, не съвет, за да се получат нещата, и са продолели тези демони, които е имало риск да ги сринат. И сега те се бяха обострили част от тия демони по време на COVID-а, когато също наистина това беше голямо предизвикателство към психиката на хората и в семействата, и като човешки отношения, и като насилие, и като пиене и пушене. Между другото, има изследване в България, че приема на алкохол не се е увеличил, но цигарите са увеличили страшно много, тютюнопушене.
По време на
COVID-а, да. И в момента се качва България единствената страна, в която употребата на тютюн расте, за разлика от другите европейски страни, където намалява драстично. И това са все феномени и на психичното здраве. Mm-hmm.
Със сигурност.
Добре, малко по-рано, когато нали, тропнахме по масата, като истински българи, питахме властта, вие кога се погрижите за нас и кога това ще стане фокус на вниманието ви, казахте, че се подготвя закон за здравето, който ще включва здравно образование в училищата. Тоест, държавата има ли идеята да нормализира, тоест очевидно хора, какво е държавата. Отделни хора в управленски апарат имат тази идея. Хора като вас, най-вероятно и други, които ви подкрепят в тази инициатива. Тоест, идеята за нормализиране на грижата за психиката има ли бъдеще?
Да, има според мен голямо бъдеще. Точно и защото имаме много добри възможности това да се усети, защото в другите страни такива интервенции те не се усещат, защото горе-долу всичко има наред или повечето неща. Тук почти нищо не е наред тази сфера и ако се направи нещо смислено,
веднага ще има
голям ефект. Mm-hmm. И това не до край се разбира в Министерски съвет. Също аз съм се опитвал да аргументирам, защото има спор с Министерство на образованието. Те не дават отделен час за здравно образование, защото нямало...
Програмата им е без това фрашкана.
Защото е много натъпкана от гениални нещари.
Математика.
С зубране, с ериси, какво. Сега не искам да се конфронтирам с никого. Имал съм разговори с академик Денков на тая тема. Той до голяма степен го разбира, но си има едни учителски лобита, да не кажа мафии, не съм е казал тази дума, която си държи на математиката, литературата, физиката.
Няма да споменем името на една дръта комунистка.
Няма да изпомена името, да. И по тази причина толкова години Министерството на здравеопазването бута други хора преди мен за здравното образование. Сега това е част от плана за възстановяване и устойчивост. За съжаление, пак без собствено финансиране, но е поне като държавен приоритет, съобразено с възрастта. И е много хубаво, колегите, вчера го четох това, което са направили. За много области, тези области, от които има най-голяма нужда, колеги, приятели. Това са храненето, да кажем, да не затлъстееш. От друга страна пък и рисковете, особено при момичетата от анорексия, невроза, нали, тази екстремна слабост, нали, идеала за красота, което е психично страдание, анорексията. Рисковете на уличното движение, пресичане и прочее. И след това вече по-фини неща, като сексуалното поведение, отношенията с партньорите, справяне с булинга, с насилието, с обиждането на по-слабите или се различаваш по някакъв начин. Тези рисковите фактори, пак говорим, защото тютюнопушенето е много разпространено и е модерно в България.
Особено с тия вайпове е направо.
Ами вайпове, пачове, не знам си какви буклуци, всякакви се пушат, дъвчат, инхалират. Поне като има воля, ето с наргилетата се прие като закон предишно ръководство на Министерството. Мисля, че много се ограничи наргилето, но все още, пак казвам, за съжаление, много е силна тютюневата индустрия и влияе като лоби на
парламента. Не, държавата ни е слаба и лесно се сгъва, защото тя е силна навсякъде.
Ами няма по-силно от държавата, никой не е по-силен и мафията е по-слаба, стига да има ясната воля. Значи,
и консистентност някаква.
Да, консистентност и последователност в тия усилия, защото пак казвам, ние предложихме много смислени неща, включително сега като ме питате как се погрижиме за психичното здраве, в цялата тази и стратегията и в желанието на правителството е да се създадат много повече услуги в общността за хората с психични проблеми, с тежки психични проблеми, дневни центрове, защитени домове, лични асистенти. Затова ги има и парите, и по линия на касата в момента увеличихме цените за преглед при психиатър, повече възможности по здравна каса.
Да.
Но един друг проблем е, аз съм говорил с господин Михайлов, шефа на здравната каса, с който много добре работиме, за включването на един близък етап на психотерапията, която да се заплаща определен брой сесии от здравната каса за здравното осигурение. Това е абсолютно нужно и много, много важно да се случи като знак.
Да, то ще има дори ако щеш институционализиращ ефект. Тоест,
на това, че е нормално факта, че да ползваш. Е,
да, да, след като е показа точно както така инсулина, значи...
И затова обаче Мариана трябва да има закон за психотерапията, защото трябва да е ясно, че тези хора, с които сключва долу здравна, така са
лицензирани терапевти.
Хора, а не да са с кобилки на сад, да не казвам имена, нали, някакви хора, да е тут.
Ето
да
тогава живот и здраве би трябвало да стане голяма чистка, защото...
Да, има и много плява, но има и много свестни колеги. Така че това са пътищата за нормализация и при малко казахте как да се случи в училищата и то се случва. Има педагогически съветници вече, има психолози все повече училища, има лидерски училища, в които тези неща са важни и децата биват обгрижвани. Аз покрай моите момичета виждам, че има, пък има и училища, в които изобщо не им пука на директорите. Но това трябва да стане стандарт. Това е това задължително здравно образование, което искаме, защото то се практикува. Аз съм преподавал 2 години в немската гимназия, в френската гимназия съм еканил, ходил съм. Нали, но това е заради инициативата на някакъв по-буден директор.
Това са най-елитните, едни от най-елитните са, гимназии в държавата. Да, съжаление, не съм
масово. И в генерал Тошево, нали, в Бургас и насякъде, всяко дете трябва да бъде равнопоставено и да чуе тия неща, че като се държи по този начин, това е вредно и за него. Не само си изкара боя, а не трябва да се конфронтира непрекъснато
с... А не като моето дете се прибра един ден от училище оплашено и каза, тати, защо хората стават все по-лоши? Аз съм такъв, чакай, какво имаш предвид? Учителката ми каза, че нещата отиват на зле и хората стават все по-лоши. И ти си такъв, добре, какво да направя? Тя е един чудесен педагог, в който детето ми е влюбено, но какви са тези послания към децата?
Имало е труден момент.
Да, жената е имала труден момент, аз го разбирам.
Е човешко, не знаем, но да си ява круаса на въгъла и трябва да я чува просто как...
Не,
извършва своя дълг като българин.
Аз, препратката ми беше от това, което каза доцент Околийски, за това, което трябва да чуват децата. Да има един държавен стандарт, как искаме нашите деца да бъдат обучавани, учени, възпитавани като...
С настървеността, с която дъщеря ми от 2 годишна знае за Васил Левски и за турците.
Ти е ясно какъв е стандарта.
Преди да може да сформира едно пълно изречение, тя знае за така важните личности от историята. Така че по същия начин това може да се вклини в живот и здраве.
Рада мисли, моята дъщеря мисли, че Христо Ботев е Бог. Между Бог и Христо Ботев бяха им говорили за Бог и за Христо Ботев и тя си мисля, че Христо Ботев е Бог.
Имаме нужда от идеали и светини. Аз съм абсолютно категоричен. Сега няма си татуирам Христо Ботев на прасеца, нали, въпреки че много го уважавам и го тача. Но трябва идоли и такива, идолопоклонничеството също е много вредно и е заклеймено и в Библията. Не трябва да си правим ето теми. Но би трябвало да следваме добрите практики, добрите лидери, които покажат, че истински правят неща добри за хората. И има такива. Аз съм свидетел на това как много хора са готови, но пак поради политиканстване, различни адженди, се случват такива разминавания и се губят исторически възможности за правилни интервенции в правилното време, така че да се усети истински от хората в България.
Но аз съм оптимистично настроена.
Надали има общество, което не е изпуснало важни моменти. Добре.
Значи ще обещаваме си официално, че ще направим празничен или предпразничен епизод за закона за психотерапията.
Да, ще направим.
Видимо се края на тази мъгла.
На тази мъгла, дето аз, както се занимавам с психология, говорим тази липса на стандарти в професията. Това са вече 20 колко години. Добре, този епизод, с който записваме с вас, който се получава така доста спрямо това, което ние искахме да се случи, и който дава голямата картинка на психичното здраве в България. Говорихме за държавата, говорихме за семейството, и понеже един от фокусите ни през сезона ще бъде друга според нас важен играч на това поле, работодателя. Онзи човек, който ти организира битието. Имате ли наблюдение до каква степен в България работодателите започват да инвестират в тази тема, т.е. грижата за психичното благополучие на, на хората, т.е. културата бачка и куча и лищо уволна, до каква степен изчезва и работодателите инвестират в цялостното благополучие на, на, на хората, които работят при тях. Подкрепят ги при проблеми, дават им достъп до, или финансират достъп до психологическа помощ.
Има такива добри практики, все по-често виждам и в, по-скоро в големи компании. Жена ми работи в една застрахователна компания голяма и сега има възможност да получи такъв вид пакет за психичното си здраве.
Mm-hmm.
И тя ще го използва. Има нужда сигурно вече.
Вече има нужда.
Аз не съм лесен и така, може би с тия ангажименти много големи последните месеци си още по-съм труден за издържане. Така че се надявам да си намери
добър терапевт,
добър терапевт, който да й помогне. Но извън шегата има такива практики. Риска е да се направи формално. Нали, да се,
да се просто, отметне.
Да се отметне, да, както много често се прави за трудовата медицина или профилактични прегледи на, от работодателите, които би
някъде
трябва
там да, те пращат нещо.
Трябва да отговарят на стандарти, това трябва да влезе в НЗИС, след това в Националната здравна информационна система. Има си важни принципи, но по принцип виждам и в по-малки такива колективи и стартъпи и прочие, хората не са глупави, менеджерите новите от нов тип не са глупави и знаят, че тия неща са важни. Ти ако не създадеш добър екип и ако не направиш организацията да не е Хикс, а да е Игрек по Браун, където да се идентифицира с работната задача, да се чувстваш част от някакъв колектив, а не да ходиш само сутрин да си отбиеш 8-те часа и да не ти пука за ауткама на работата ти. Така че тия неща се правят и се правят и такъв вид чувствителни тимбилдинзи, за да могат хората да се срещат и да имат интеракции. Така че има според мен много промени, разбиране за това, че това е важно и това е, и това е правилният път. Трябва да се инвестира много повече в психичното здраве и ефектът е като от профилактиката, то е най-добрият ефект. Защото
преди болестта.
Да инвестираш болестта точно така е най-скъпо и най-безсмислено и носи най-малка полза. За съжаление, България най-много се инвестира в тая крайната фаза.
Лекарите презират профилактиката. Това точно е ужасното, че лекарите, които официално ти казват, правете си профилактика, ти отиваш при него, за какво идваш?
Всичко ти е.
Що ми губиш времето, нищо ти няма. Какво ти има, за какво идваш тогава?
Лекарите не могат да общуват с здрави хора, само с болни.
Да.
Това е много трудно.
И за това така тежко болни.
Да, като е болен.
Не като те болите нещо и ако нямаш чупено да се види кръв да има нещо.
Еми то може би е въпрос на начина, по който се формира тяхната идентичност в образованието им.
Еми, да, но пак е свързано с отношението ни към страданието.
Което ни води до още едно обещание, което се каним да направим от самати време, да го кажем, за да се ангажираме още повече темата за епизода за психология на здравето, за медицинската психология.
Имам психология на здравето, психичното здраве на работното място, серията от епизоди.
Да. Добре.
Новия закон. Психотерапевтичните школи.
Сега се го споменеш.
Извадите.
Добре, доцент Околиски, благодаря ви много. Спираме някъде тук, не защото не можем да продължим още часове наред. Някои много интересни неща, които си поговорим после, дали мога да направим още някои епизода. Особено свързани с нашата специалност, сексологията.
И аз благодаря, беше ми много приятно, но усети кога е минало времето. Надявам се да е било интересно и за хората. Тия неща трябва да се практикуват. Аз това е, така го приемам и като мисия. Има в книгите на Селинджер едно семейство Глас, където има един син, Сеймор Глас, който така и се казва, знаете го, Сеймор Глас, който водеше едно радиопредаване в Манхатън, което никой не слушаше, защото беше нощно, пък и така малко радиостанции. Той не беше много мотивиран да го води. На една кухненска маса, мисля, че баща му или не знам кой му каза, какво ти е, защо? Не ми се ходи, никой не ме слуша. И той ме посъветва. Виж, има в един апартамент една дебела жена, която не може да излиза, толкова е дебела и няма много смисъл в живота. Единствената и радост е като започне твоето радиопредаване и да те слуша. И затова трябва да го направиш. И затова трябва да правим много неща заради дебелата жена. И да и има много смисъл в това да търсиш нови хоризонти за това да разпространиш влиянието си. Аз ви пожелавам това. Виждам колко сте ангажирани, колко ви пука за вашия подкаст. И това е правилната нагласа, човек да му пука за нещата, защото иначе няма смисъл. Няма смисъл това като meaning в life. Няма смисъл в живота, ако не ти е любопитно това, с което се занимаваш. Това е също едно от важните послания, което пропуснах да кажа за психичното здраве. Трябва работната ти задача да ти пука за нея, да ти е важна, иначе няма как да стане.
И дори не е работната задача, капацитета да се свързваш с неща, с задачи, с предизвикателства, с това, което правиш, искаш или не искаш, умението да се свързваш с това нещо предопределя първо успеха в огромна степен, много повече от това колко си компетентен, и второ предопределя цялото ти усещане за удоволствие в живота, ако просто малко се натиснеш да се е този наивитет, за който вие говорихте, детски, който се опитваме да запазиме явно много хора в себе си. Точно да кажеш, нали, ясно е, че винаги мога да кажеш защо няма смисъл нещо. Нали, идеята е да се натиснеш, да намериш смисъл и да участваш със сърцето.
Да си го направиш готино, както аз казвам на 5-годишната Мика.
Да се вълнуваш, да си го направиш, да ти е готино. Да, да участваш в живота си, а не просто да минава с усещане, че няма смисъл.
Да.
Което е така добър не съвет, който споделяме накрая.
Това е и темата за смъртта. Трябва да направите предаване за смъртта. Това е най-интересната, една от най-интересните теми, защото голяма част от психичните проблеми проистичат от страха от смъртта.
Имахме
тези
го.
Аз чак документарен филм права за смъртта.
Мариана е по смъртта.
Аз съм по смъртта последните 2 години.
Тя е по умирането, аз съм по живота.
Да.
Добре, супер, мили хора. Благодарим на госта ни, благодарим ви на вас, които останахте до тук. Благодарим на обичайните заподозрени, нашите партньори, патрони. Нашите мили домакини от студиото Резонатор. Тоест, студиото ни е в резонатор, а резонатор е пространство, в което можете да ползвате всякакви много удобни хай-тек зали, лаборатории, технологии. Идете на сайта им.
Благодарности. Явно не сме чак толкова нещастни.
И на Крюто. Момчета, благодарим ви много, че сте зад гърбовете ни, докато ние сме пред микрофоните. Това прозвуча.
Да, не. Еротично. Мисля, че тук вече това е края.
Това е края.
Да, айде.
Чао.
Толкова, чао.